На выставе «Небасхіл паэзіі» Алеся Каско прадстаўлены яго паэтычныя зборнікі, а таксама краязнаўчая літаратура і кнігі для дзяцей, расказала вядучы бібліятэкар Ніна Касілава.
Паэтычны голас Алесі Каско, лаўрэата прэміі імя Аркадзія Кулешова, Уладзіміра Калесніка і абласной брэсцкай прэміі, арганічна ўліўся ў сугучча галасобе расійскіх паэтаў. Яго вершы прасякнуты любоўю да роднай прыроды, трывогай за яе будучыню, у іх роздум пра жыццё, пра яго сэнс, увогуле пра прызначэнне чалавека. Зборнікі «Кругабег», «Прыадхінуты небасхіл», «Набліжэнне», «Скразная лінія», «Час прысутнасці» і іншыя сталі важкім унёскам у паэзіі берасцейшчыны і ў сучасную беларускую паэзію. На выставе прадстаўлены зборнікі яго паэтычныя, а таксама выданні з яго асобнымі вершамі, з першымі публікацыямі ў перыядычных выданнях у нашых беларускіх часопісах «Маладосць», «Полымя», а таксама літаратура аб яго творчасці, аб ім успаміны, разгляд яго творчасці, яго вершаў, яго паэзіі. Вельмі цікавае выданне, ён збіраў народныя казкі па берасцейшчыне, сабраў іх, запісаў і выдадзены асобнай кніжкай, цудоўнай для дзяцей, у яго запісы, пад яго рэдакцыі.
Нацыянальная бібліятэка Беларусі заўсёды захоўвае памяць пра нашых класікаў і арганізоўвае адпаведныя выстаўкі, азначыў намеснік генеральнага дырэктара Алей Суша.
Нацыянальная бібліятэка, як і любая бібліятэка, захоўвае творчую спадчыну пісьменнікаў, найперш нацыянальных нашых класікаў. Безумоўна, у гэтым сэнсе, што мы не абыходзім увагаю юбілейныя даты і кожны раз, падыходзячы да юбілею, загадзя плануем зрабіць, ну, як мінімум, нейкія выставы, сустрэчы, творчыя спатканні з жывымі пісьменнікамі альбо з іх сваякамі ўжо пасля сыходу нашых літаратараў. Так ці іначай, гэта стала ўжо традыцыяй, нават вось у цяперашні такі часткова абмежаваны век віртуальных часцей камунікацый, абмежаваных фізічных сустрэч, мы таксама ладзім рознага кшталту акцыі. Па-першае, у бібліятэцы рэгулярна адбываюцца кніжныя і іншыя выставы, прысвечаныя беларускім пісьменнікам, прычым не толькі самым-самым вядомым, так бы мовіць, топавым, чые імёны, можа, не так шырока вядомыя і патрабуюць асаблівага асвятлення, асаблівай падачы, асабліва, калі мы кажам пра жывых пісьменнікаў. Трэба ўмець і быць здольнымі сказаць дзякуй пісьменнікам пры іх жыцці, сказаць, каб яны гэта здолелі пачуць. А таму і вось цяпер у Нацыянальнай бібліятэцы ідзе цэлы шэраг выстаў, прысвечаных юбілеям, ды проста яркім датам у біяграфіях і ў творчасці беларускіх пісьменнікаў.
Выстава «Небасхіл паэзіі» Алеся Каско разнапланавая і адметная, як і многія іншыя, прысвечаныя знакамітым беларускім паэтам. Утрымліваюць літаратуру пра іх, а таксама творы, з якімі можна пазнаёміцца. Маргарыта Прохар для канала «Культура».